Tehnologia e fenta acum și noi stăm și ne holbăm la ea și mingea, adică viața noastră, trece pe lângă noi. Să nu mai mergem după fentă, să stăm cu ochii pe minge, pe valorile noastre, pe ce ne dă sens, spune Cristian Chinabirta, chinezu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din digitalul românesc. Cum gestionăm timpul petrecut în social media și rostul acestui timp? Pentru că nu e nimic gratuit acolo, pe platformele de socializare. Și plătim, de fapt, cu datele noastre. Ce înseamnă asta? Orice acțiune reprezintă informație pentru algoritm. Adică îți va da același conținut. Și tu apoi ajungi să iei decizii în funcție de acele informații. Detaliem subiectul la Smart Job. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este Cristian Chinabirta, cunoscut drept Chinezu, este fondatorul Agenției de Comunicare Integrată Cooperativa 2.0, consultant în social media și speaker, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni din digitalul românesc, blogger din 2007, face 18 ani, a făcut 18 ani de blog. Te salut, Cristian Chinabirta, mulțumesc foarte mult pentru că ai venit.
Să trăiți, mulțumesc și eu.
La
și
mulți ani.
Urarea de majorat, adică 18 ani, incredibil.
Vorbim astăzi, Cristi, despre fake news-uri, despre dezinformare, despre tehnologia care, spui tu, e o fentă acum și că noi suntem holbați, suntem cu ochii după fentă și trece viața pe lângă noi. Vreau să detaliem asta, vreau să vorbim și despre imaginea de sine în social media și cât de mult contează părerea celorlalți. O să ne dai și niște exemple de fake news-uri și o să le demontăm împreună. O să ne spui care sunt instrumentele tale. Spui că nimic nu este gratuit în social media și aș vrea să înțeleg care e prețul, ce costă atât de mult. Vom vorbi și despre agitația asta continuă care ne poate destrăma viețile personale, ne usucă, scriai tu pe Facebook, pe interior. Și despre faptul că boții sunt responsabili pentru 51% din traficul mondial de internet. Ce înseamnă asta? Ce beneficii au ei să facă tot mai mult și mai mult trafic? Vreau să începem cu următorul aspect, Cristian Chinabirta, foarte bine explicat de tine în social media. Vorbești despre cum gestionezi tu timpul petrecut acolo pe platforme și spui că sunt niște capcane, că odată ce dai accept sau agree, tu te supui la niște riscuri și ar trebui să le cunoști. Dar este important atunci când intrăm în social media să setezi de la bun început ce cauți acolo, pentru ce ai intrat, cât stai, ce consumi, de ce. Explică-ne.
Păi să vă explic, dragă doamnă, în felul următor. Eu trăiesc din și în digital, să zicem așa, da? Dar în special din digital. Adică acolo e sursa mea de venit atât pentru agenție, cât și pentru mine ca brand personal, da? 2,2 ore pe zi stau pe medie în social media. Asta fiind profesia mea, dacă vrei.
Ai putea spune că stai toată ziua sau ar putea spune oamenii?
Evident că nu. Nu se întâmplă așa niciodată pentru că eu folosesc social media doar dacă obțin un beneficiu. Cred că aici e tot, adică nu cred. Din ce în ce mai mult, sigur. Nu mai evit să zic întotdeauna cu certitudine, siguranță, că nu sunt certitudinar. Nu-mi plac oamenii ăștia care ei știu. Eu cred că. Și experiența mea spune așa. Ce beneficii obținem noi din social media? Hai să mergem la beneficii. Cum o face ceva ca să obțină ceva?
Da.
Da? Pornește de regulă de la o nevoie și obține un beneficiu. Care e beneficiu în social media? Să ne râdem. Ani de zile au fost să ne relaxăm, să ne distrăm. Ceea ce e o mega petardă, că e o autominciune pe care ne-o zicem, că nu ne relaxăm în social media dacă depășim un anumit timp. Dimpotrivă, ne stresăm. Dar să zicem că e să ne distrăm, da, să ne relaxăm, să ne... Nu mai există. Din punct de vedere al algoritmilor, ei nu ne mai dau conținuturi să ne râdem. Numai noi credem că ne dau să ne râdem. Ei ne dau conținuturi să ne enervăm, să ne indignăm. Așa funcționează algoritmii acum. Și bătălia pe care Comisia Europeană o duce împotriva algoritmilor, exact asta. Bă, nu mai puneți oamenii cap în cap. Nu mai puneți gaz pe hate, pe ură, pe tot felul de discursuri, tot felul de nebunii. Asta fac toate rețelele sociale. Și lumea zice, dar nu e adevărat, mă, că eu m-am uitat, am deschis TikTok-ul și m-am râs așa de câteva. Te râzi la una, două, trei Și fără să-ți dai seama, apare una care-i... Sau te râzi și la una și ce bă, cu vaca aia grasă, cu așa... Tu zici, râz. Bă, da, au făcut o vacă grasă pe aia. Pe o femeie care n-avea nicio vină. Algoritmul a ales să-ți dea aia. De ce? E o întreagă discuție, super tehnică treaba. Deci, noi căutăm, ca asta am vrut să zic, noi căutăm plăcere, relaxare și credem că obținem asta, dar de fapt obținem ceva mult mai nașpa. Ni se alimentează niște frici, niște atitudini, dacă vrei. Adică atitudinea mea e că eu, mie îmi place Europa, acum, apropo de contextul ăsta, îmi place să fiu european, dar parcă și România asta, mă, daci ei cu așa. Dacopat. Sunt un pic acolo. Algoritmul mă citește fenomenal de bine. Deci, oameni buni, nu știți voi, fiecare dintre voi, despre viața noastră și despre voi, cât ești eu în algoritm în momentul ăsta.
Cum reușește algoritmul să te citească atât de bine?
Cu multe, multe zeci de miliarde de euro băgați în cercetare și în dezvoltare și în monitorizarea permanentă și ajustarea permanentă a acestor algoritmi. Asta e toată discuția și dacă vreau să discutăm despre cursa înarmărilor în domeniul AI-ului, că și acolo se ne așteaptă o mare bombă. Da? Deci, algoritmul știe enorm. Ca să înțelegem cum știu algoritmii, fiecare dintre noi suntem împărțiți în vreo 12.000 de data points. 12.000. Care ce înseamnă? Îți dau numai două, trei exemple de... Înseamnă ce muzică ascult, la muzică, zicem. Ce muzică am ascultat, la care am dat like, la care am dat love, la care am comentat, la care am dat share. Deci toate astea îs. Numai pe domeniul ce muzică îmi place. Algoritmul știe enorm de multe despre tine și începe să-ți livreze chestii. Tu dacă asculti metal, cum ascult eu, și rock și blues, el înțelege lucrurile alea și o să mă ține tot în zona aia. Nu mai dă un hip-hop cinstit, nu mai dă. Că el zice, bă, fii atent, ăsta vrea de asta. Dau dracu de asta.
Ești ca într-o cușcă.
Ești într-o cușcă și te tot autoalimentezi la asta. Deci, algoritmii ne citesc fenomenal de mare, de tare și de bine, în așa fel încât, dacă, să zicem că până acum se numea attention economy. Deci, bătaia era pe atenția ta ca să stai cât mai mult în rețelele sociale, ca ei să-ți dea reclame, să facă bani, în esență. Îi în continuare attention economy, dar ca în bancul ăla cu făm o friptură mare la grătar și mai persară și niște mici peste ea. Deci peste attention economy a venit prediction economy. Ce înseamnă asta? Înseamnă că algoritmul ne știe atât de bine încât nu doar că poate prezice ce o să cumpărăm, ce o să facem, ce să votăm, ne și îndrumă în direcția aia. De ce ne îndrumă? Pentru că există unii care bagă bani să se întâmple asta.
Și ne poate și influența să votăm într-un anume fel.
Foarte tare ne poate influența și noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Zici, au făcut o mișcare foarte bună Google în momentul ăsta și Facebook ăștia mari și au zis, în Europa, pentru că Comisia Europeană a făcut presiune, nu mai dăm voie la publicitate politică. Adică tu ca partid sau candidat, vrei să faci reclamă, nu îți mai dă voie. Da? Platforma. Și noi, bravo, excelent. Bă, oameni, niciodată, dar niciodată, adevărata mama umida în alegeri nu a fost candidatul care zice, vă rog să mă votați că eu fac pe dracu și pe dracu. Niciodată.
Dar cine?
Candidatul are publicul lui. Nu o să convine niciodată unul din alt public să te... Deci ales Aburel. Campaniile electorale plătite cu fața partidului. Ce nu a anulat marile rețele sociale și se întâmplă în continuare este grupul românilor care își aduc aminte de bunici. Sau pagina românilor care nu au avut nicio problemă să circule cu petarda aia de Dacia în anii 70 și tot felul de lucruri de astea.
Nostalgiile.
Și nostalgii și indignări sau grupul românilor indignați că trăiesc rău în viață sau ceva de genul ăsta. Ce fac alea? Ce fac paginile alea? Ia ghici.
Ce fac? Ar putea spune oamenii nu fac nimic rău.
Nu, asta e, că nu fac nimic rău. Numai zic, ce vremuri nașpa trăim acum. Cum încearcă, nu dăm nume, că așa zic ei, nu dăm nume cine încearcă să ne pune bocancul pe gât, iar noi neatârnați, care daci, care au făcut tuneluri și alte lucruri. Ia ghici.
Și totuși
e publicitate de politica asta? Nu. Dar spre ce îndreamnă ei lumea? Da? Cum e și pe partea asta la altă? Da? Că vedem o grămadă, vedem conflictul din mizeria care se întâmplă în Gaza. Vedem pro-izraeleni și pro-palestinieni. La fel. Nu zic că sunt politici sau așa, dar zic, știi? Adică ăia care de-o viață tot omoară și istorie și de altă.
Care de fapt te îndeamnă să fii într-o tabără, da, sau în alta.
Acum, ideea e în felul următor, că zice lumea, zice, Am o grămadă de exemple de oameni care zic, băi, eu sunt Tarzan, mă, pe psihic așa, pe mine mă manipulez, mă, nebunule, mă. Deci, oameni buni, care credeți așa și care simțiți asta și sunteți voi, sigur că nu sunteți manipulați, sunteți petarde, ca să o zic direct. Trăiți într-o minciună și când o să crape minciuna aia în voi și o să vedeți cât de petarde sunteți, o să vă fie foarte rău în viață. Dacă stai pe Instagram, știi câte postări vezi în medie pe zi? Zi așa, coleguța mea.
Puh, multe.
10.000. 10.000 de postări pe zi. Și tu zici că nu poți fi influențat? Dar că eu îți dau rochie roșie. De vreo 200 de ori la 10.000. Și îți dau rochie roșie timp de o săptămână, două săptămâni. La un moment dat o să-ți placă rochia roșie.
Și nu știi de ce?
Ha, n-ai nici cea mai mică idee de ce. Așa se întâmplă. Am avut un barosan de care tot așa, domnule, pe mine nu mai influențez, bă, nebun. Și l-am lăsat un pic și după câteva minute i-am zis, auzi, mă, zi-mi și mie, ce beau englezii de la plicuri în zi? Ceai! Așa, mă, zic, dar eu, mă știi pe mine, eu ce beau? Bere! Și zic, bă, dar vacile, ce beau? Lapte! Deci, oameni buni, ne influențează când urmărim 10.000 de conținuturi. Când stăm ore întregi în social media, nici nu știm cum ne strică ăștia la cap, pe românește. De aia eu sunt avocatul consumului de social media cu obiectiv, cu scop. Discutam înainte cu rețetă, că să vezi o rețetă la Jamila sau la Adi Hădean, tovarășul meu, da? La Adi Hădean. Nu, ăla e obiectivul, să vezi rețeta. Obiectivul e să faci o mâncare bună.
Ok.
Că dacă obiectivul e să vezi și o rețetă la Adi Hădean, știi ce faci? Adi Hădean, rețetă de porc la cuptor cu mere. Da. Hai să mai văd și alte rețete. Ah, dar stai, mă, că a pus Adriana ceva acolo. Dar stai și ne ducem dracului. Dacă ideea e să găsesc o mâncare bună, mă uit la Adi, mă uit la Jamila, mă uit la încă doi, dar nu mă uit la Adrian, nu mă uit la chinezul, nu mă uit că nu știu ce făcut Steaua și Gigi Becali și nu știu ce.
Da.
Mi-am luat rețeta și am plecat înapoi în viața normală.
Adică în momentul în care intri în social media, tu să știi exact de ce ai intrat.
Da.
Pentru cât timp stai.
Exact.
Cât timp stai, care e scopul, ce urmărești, cum cauți, unde te uiți.
Ceea ce e mission impossible pentru multă lume. Pentru că, din nefericire, și asta sunt absolut oribile studiile care ne arată din ce în ce mai mult, oamenii folosesc social media ca un refugiu. Deci, cum ar veni, viața e grea, nașpa, lumea e rea, nașpa, și noi am încercat să fugim în stânga, în dreapta, să mai scăpăm de lumea asta rea și de ceilalți din jurul nou, nașpa, și am găsit social media. Mm-hmm. Deci, știi cum e asta? Fugim din calea inundației, că vine valul ăla de 14 metri pe noi și tsunami, da? Și ne-am băgat într-o cameră de spital unde luăm boală de aia intraspitalicească. Nu mai auzim pe aia de afară. Gata, m-am scăpat de nebunie aia. Și ne intră microbii noi. Și nu mai ieșim de acolo, că crăpăm.
De ce algoritmii acum urmăresc dezbinare, hate, emoție puternică și nu urmăresc divertisment cum urmăreau poate odinioară?
E o întreagă discuție aici și eu prezint doar teoria mea, că n-am de unde să știm încă o dată. Dacă i-au zis pe aia care ei știu sigur chestii, fugiți ca de dracu de ei. Că trăim într-o lume în care a ști sigur chestii e echivalent cu ești imbecil. Și ești un om care tu crezi cu adevărat că știi, cu tărie știi că tu știi chestii și influențezi în rău și pe alții. Deci fugiți de oamenii ăștia. Da? Eu cred așa. A fost... La început era cu entertainment, cu ne simțim bine, cu ne conectăm, cu nu știu ce. După care a început banul. Trebuie să facem bani, să folosim platformele sociale, să facem bani, ele să facă bani și a început o nebunie. Bun, dar să putem face în continuare din entertainment, din să mai dădeau țepe, să mai dădeau julituri, dar... Și la un moment dat s-a întâmplat că partidele politice, mișcările astea mari, s-au prins că, bă, stai un pic, că noi putem manevra acolo. Și au băgat atât de mulți bani în data joacă asta, încât algoritmul care e o, algoritmul trebuie să înțelegeți, e o chestie vie, cum ar veni. Învață, să dezvoltă, să uită ce merge, cum, ce se întâmplă. Da? Și-o dat seama că, el, adică, cum să zic, e destul de ciudat că nu e ca o persoană, dar el și-o dat seama că anumite conținuturi, fără să știe exact că sunt poliție, nu știu ce, dacă îi pune pe oameni cap în cap, creează mai mare vâlvă. Oamenii vin mai mulți. Și algoritmul de asta a fost făcut. Creează engagement, adu lume, Fă-i să stea mult pe platformă.
Fă bani.
E foarte interesant asta. Cu, și algoritmul a început și ghici, s-a dezvoltat în direcția aia și acum eu sunt ferm convins, chiar dacă ăștia mari, toate platformele mari, ar vrea să nu se mai întâmple asta,
nu se mai poate.
Adică am trecut de point of no return, cum se zice.
Și dacă nu se mai poate, încotro ne îndreptăm?
Adică nu că nu se mai poate, se poate tehnic. Că le-ai închis pe la revedere și le-ai rezolvat. Dar s-o omoare ei ca business.
E vorba de bani aici.
Da. Și mai e o chestie. Lumea s-a obișnuit.
Da.
Nici nu vreau să mă gândesc câți români intră pe Facebook atunci când au, da? Cu gândul să se certe cu cineva. Cu gândul să-l înjure pe cineva. Nici nu vreau să mă gândesc cât fac asta. De aia zic, ar muri ca business ăștia. În plus, toți oamenii ăștia care caută indignare, să ne certăm, dă în cap, să, știi, funcționează cei mai mulți dintre ei, imensa majoritate pe sistemul din față zimbru, din părți timbru. Că a fost la un moment dat o filmare cu unul care tot zicea pe online, bă, că te fac, te drept. Și că ăla când s-a dus la el live în față i-a zis, zice, nu, dacă s-a operat. Și adică cam așa era și ăla. Așa sunt cei mai mulți dintre ei. Dar ăia, dacă, să zicem, facem un exercițiu de imaginație, social media, o să zică, gata, nu mai lăsăm mizerile astea. O să stea 2-3 zile, o să vadă că nu mai e și merg în alte părți. Mm. Și care sunt la alte părți? Mm. Telegramul, Discordul, Dark Web, o grămadă de chestii unde se pot duce și să facă ceea ce fac.
Spui tu că nu e nimic gratuit pe social media și că plătim, de fapt, cu datele noastre. Vorbeai despre boți care sunt responsabili pentru 51% din traficul mondial de internet și o să vreau să ne explici asta pe românește. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce beneficii au să facă din ce în ce mai mult trafic?
Sam Altman, care e inventatorul, cum ar veni, dar nu e chiar inventatorul lumea, în fine, e cel care o a dus pe lume ChatGPT-ul.
Da.
Până acum 6 luni râdea când lumea vorbea de moartea internetului. Uh-huh. Acum, nu știu, o săptămână, două, o scris, zice, nu mai râd. Că e posibil să se întâmple exact asta. Ce înseamnă moartea internetului? Moartea internetului înseamnă că în curând o să fie pe internet numai roboți care vorbesc cu roboți și noi suntem ne uităm la ei. Că noi dăm ordin la ChatGPT, scriem postări, fă mai, punem comentarii și nu știu ce și suntem ca un fel de antrenor care pe margine chitibușăm și așa. Mm-hmm. În mare. E mult mai complicat, dar zic așa în mare. Ce înseamnă moartea asta internetului? Înseamnă că și cu boții care fac cel mai mult trafic. Păi, caz concret, tu ai un site. Da? Sau ai un podcast, da? Și zici că ai făcut 100.000 de vizualizări. Pe medie ai făcut numai 50.000. Că restul sunt boți. Ce fac boții aia? Scanează conținuturi, încearcă să identifice chestii, încearcă să spameze, încearcă să facă o grămadă de lucruri. Uh-huh. Dar de regulă scanează în așa fel să înțeleagă, să învețe algoritmii ăștia. În plus, cu ce te afectează pe tine că sunt foarte mulți boți? Încă o dată, te afectează că te scanează atât de bine încă tu nu știi cu adevărat câte despre tine, câte știu ei. Problema la faza care zici că, într-adevăr, există o regulă în digital. Dacă nu plătești nimic, tu ești produsul. The end. Nu există alt mod de a zice. Cum adică ești produsul? Că ce, mă uiți și eu dau și eu două like-uri și nu știu ce. Nu, el, nu dai numai două like-uri. Freci de sute de ori telefonul ăla. Te uiți la o grămadă de conținuturi. Absolut tot îți monitorizează asta. Multă lume reacționează foarte ciudat, vehement, unii a indignare. Când le-am spus că cel puțin până acum vreo un an, acum se jură că nu mai face așa, dar nu știm cu adevărat, TikTok-ul, când tu intrai pe TikTok și îți monitoriza expresiile faciale. Să vadă cum reacționezi cu fața la anumite... Adică inclusiv asta știe despre tine. Tu nu știi cum reacționezi, de unde dracu știi? El știe că ți se ridică un pic ochiul aici, că gura îți face așa, că la anumite tipuri de conținut. Uh-huh. Deci e fenomenal câte știu așa despre noi. Cum fac totuși rețelele astea sociale bani? Să vorbim despre bani, că după aia putem vorbi și despre partea aia. Se numește surplusul comportamental. Deci toate informațiile astea pe care le acumulează despre noi, sunt surplus comportamental. De ce surplus? Păi comportamentul în sine, am dat like la Newcastle, eu sunt fan Newcastle. Uh-huh. Da? Sau, adică, ăla e clar. Restul, care nu sunt foarte clare de el, algoritmul și, atenție, algoritmul ăsta încă o dată, sunt costă zeci de miliarde de euro să faci așa ceva. Sunt mii și mii de specialiști, psihologi, sociologi, antropologi. Băi, deci e o uzină acolo, nu-i că așa, s-o treci tu, ia, nu mai scriu un cod. E super complicat. Deci ei au o grămadă de specialiști acolo. Surplusul ăla comportamental, ăla ai vândut companiilor și agențiilor ca să prezică comportamentul și să îndemne. Că de-aia și tu dacă ai un magazin online. Ce vrei? Să cumpere lumea. Da? Îmi vine aici, cum zic eu, sunt exemplu clar. Vorbesc de rău și avertizez asupra platformelor digitale câte pericole sunt, dar le și folosim la agenție. Că au și părți bune și părți rele, evident. Eu nu vreau să se ducă părțile rele prea mult încolo. Că în rest putem. Deci ai un magazin online. E o afacere a ta, e super ok. Na. Ai vrea să cumpere lumea. Cum poți să faci? Numai folosind tool-urile pe care le ai, da? Deci să pot folosi și etic, și frumos, și elegant, și așa. Da? În același timp să pot folosi și cadracul în partea aia. Surplusul comportamental, ăsta e vândut, da? Asta e cu banii, pe foarte scurt.
Spui tu, atât e de mare valoarea, forța, puterea unei rețele sociale. E un instrument pe care oamenii îl pot folosi ca să nu fie manipulați în rețelele astea sociale? Adică să se prindă, de ce îmi povesteai mai devreme, de algoritmi care te scanează, văd ce-ți place, îți dau doar aia, rămâi în cușca aceea. E un alt instrument în afară de a ști pentru ce intri pe platformele digitale? Ați setat tu rostul pe care l-ai acolo și ce cauți acolo?
Deci am zis că e foarte important să setez scopul, dar cât mai clar, obiectivul pe care l-am găsit, nu caut rețeta, adică de aia caut om să-mi fac o mâncare bună. Uh-huh. E foarte important lucrul ăsta. Pentru că dacă caut o rețetă, adică de aia înseamnă că eu stau acolo.
Da.
Și caut rețete și nu știu. Caut să fac o mâncare bună, mă duc până acolo, iau rețeta și vin înapoi și fac mâncare. Uh-huh. Extraordinar de important. E chestie de nuanță, dar ai întrebat dacă putem folosi rețelele sociale să ne protejăm, să nu știu ce. Nu. Nu folosești rețelele sociale să te protejezi. Cum? Dacă ți-ai rupt meniscul, nu te duci la stomatolog. Păi cum? Dar și ăla e doctor. N-are mai nicio legătură. Păi și ăla e cu oase, că dinții sunt și oase. N-are mai nicio legătură. Trebuie să te duci la ortoped.
Deci ca social media să nu devină un stil de viață, ci o unealtă, un instrument pe care tu îl folosești în scopul pe care ți-l propui, esențial e să ai acest scop setat de la bun început.
Și să limitezi cât de mult poți. Atenție, nu sunt ca preoții aia de pe vremuri, știi, din secolul 15, cu nu mă stăm cu Biblia în mână și să citim și nu știu ce. Nu, asta e ideea, nu. Intră pe TikTok și râde-te un pic. Bă, da, intră și tu 15 minute. Mm-hmm. În 15 minute vezi, ai calculat vreodată câte chestii vezi pe TikTok în 15 minute? Exact, sute.
Enorm de multe.
Sute.
Da.
Deci, sute, vezi sute. Păi și atunci nu ți-ți de ajuns, mă, cât te vrei să vezi, adică ce găsești așa de interesant acolo de ruiți? Limitează-ți timpul, inclusiv cu timere. Eu recomand alor mei cu care lucrez timere, da? Se enervează foarte tare. Bă, noi stăm aici în discuție. După ce am terminat-o, punem la 11.50, pun distracție pe TikTok.
Ok.
De la 12 pun, gata, distracția pe TikTok. Asta și o 10 minute. Îi groaznic de enervant pentru cei care s-au obișnuit să frece telefonul ore întregi. Da, Ghici. Îi incredibil de util după ce ți intră în obișnuință. Fenomenal de util. Da?
Ce face AI-ul în social media acum? Spuneai că e extrem de important să vorbim și despre asta.
Da.
Despre bani, enorm de mulți bani care sunt băgați în AI și în dezvoltarea AI.
În zona asta de AI, Ghici, nu vedem pericolul. Mamă, ce dacă mai lăsăm să zică ceva la, dacă îi mai dăm mai multe libere, nu vedem. Bă, ăla, dacă dădeai, apăsai butonul, deci era clar, îți imaginai cum pârleai oameni și așa. La ei, nu, ce care e pericolul? Care e, mă, pericolul? Ce ai, mă? Acum nu zic că pericolul, adică dacă mergem așa într-o analiză de asta super extremă, pericolul e ca Terminator. Ăla preia controlul și ne-o rașchetat. Dar, apropo de asta, De ce ar vrea un AI să preia controlul?
Pentru că poate?
Nu, pentru că așa am zis noi. Niciodată un AI nu o să facă altceva. Noi zicem, fă aia, și el zice, da, șef. Și el, la un moment dat, o să optimizeze în așa fel să iasă cât mai bine să ne îndeplinească porunca, chiar dacă și aici se poate întâmpla ruperea aliniamentului, cum e discuția, chiar dacă asta înseamnă să ne anihileze pe noi. Mhm. E o analogie foarte mișto făcută de, nu mai țin minte cum îl chema, o analogie, da? E că la un moment dat tot așa la o super inteligență artificială, îi zici, fă agrafe. Deci trebuie să faci foarte multe agrafe. Da, șef, o fac agrafe. Și au luat la tot fierul din aiul ăla, au luat tot fierul din pământ, nu mai este. Au început să ia fierul vechi, l-a trenat. Au început să ia după aia tot ce găsea în jur, fier. Pentru că el trebuie să facă agrafe. Aiul, da? Trebuie să facă agrafe. Au luat totul, până l-a trenat tot. După aia au început să omoare animale. De ce? În sângele animalelor exista un pic de fier. Nu mai avea nimeni. Și după aia ne-au luat pe noi.
Ca să continue să facă agrafe.
După ce n-a mai existat nimeni, nu mai exista nicio bucată de fier, așa, au zis, eu am terminat, că nu mai am. Știi, cam așa e analogia. Cu ce se întâmplă, ai uite cea, ce dăm noi să facă. E adevărat că facem felul lui. Aici e marele pericol. Încă o dată, spre deosebire de rachete nucleare, noi nu ne dăm seama cât de periculos e aiul. În același timp, acum tu cumva mă oblici să vorbim de astea, de chestii rele. E fenomenal ca sculă. Orice sculă e fenomenală dacă o folosești în contextul potrivit și pentru scopul potrivit. Ce vreau să zic cu asta, că din nefericire, singurul instrument pe care îl avem în ceea ce privește protecția noastră de fake news este propriul nostru creieraș. Nu avem alt. Și în creierul ăla avem multe straturi de protecție împotriva lumii, împotriva celorlalți.
Ia spune-ne, care sunt straturile alea? Că pare că le-am uitat.
E, o să zic o chestie super plictisitoare și super tristă pentru mulți. Educația mâncavaș. Dacă ai citit multe cărți și ai fost la multe cursuri și ai vorbit cu oameni deștepți din viața ta, te ajută să nu pui botul în viață. Ce dracu mă cu educația? Ce te-a mai tot citești toate cărțile, te-a ce nu știu ce? Nu există altă variantă de a zice lucrurile. Cu cât ești mai puțin educat, cu cât ești mai puțin expus la oameni deștepți, cu atâta ești mai predispus să-ți ofuri.
Și atunci să spunem că ne aude cineva, Cristi, care nu a făcut școală, pentru că n-a putut, pentru că nu s-a întâmplat, pentru că n-a fost susținut.
Se întâmplă, din nefericire, în România
dar
foarte.
Dar vrea să înțeleagă mai mult, vrea să nu mai fie păcălit.
Da.
Hai să-i dăm un instrument. L-ar ajuta dacă și-ar căuta sau ar afla, s-ar interesa de niște surse credibile? Mai ajută presa? Da. Mai ajută asta?
Mai ajută
asta?
Foarte, foarte mult. Doar că, vezi că și presa se ocupă de niște subiecte mari. Că aici, vezi tu, la fake news e așa, e chestia mare. Mm-hmm. România intră în război cu Ucraina. Și aici oamenii se împart în multe categorii, dar întotdeauna noi reacționăm la asta în funcție de predispozițiile noastre. Uh-huh. Există psihologii, numesc gândire categorială, categorical thinking, uh-huh. Adică uh-huh. În categorii. Că nimai ușor în viață. Și eu, și în brandul personal. Unde te-am pus? La jurnalist, nu? Acum poate mai bun într-o categorie podcaster, să vedem, nu știu. Uh-huh. Nimai ușor. Ești mamă, soție, nu știu ce, who cares?
Și
că nu mă interesează, știi, în viață. E, România intră în război cu Ucraina. Ăștia care vor să intre în război, bravo mă, bravo mă, nici nu mai verifică. De ce? Ei vor asta. Noi care nu vrem să se întâmple așa ceva, zicem, mă, ce dracu, mă, care-i prostul și căutăm vinovați. După cine să înjură. Recomand întor sufletul meu, apropo de cărți, cartea lui Victor E. Frankl. În căutarea sensului. Senzațional, senzațional. El zice pe scurt așa, bă, singura libertate pe care o avem este din momentul în care ni se întâmplă ceva până decidem cum reacționăm. Atât ai singura libertate. Atât. Ha? Cu cât extinzi intervalul ăla mai mult, dacă în trafic te înjură unul, intervalul ăla e zero. Bă, am avut un mapa, mă, n-ai decis nimic. A reacționat impulsiv, da? Cu cât mărești intervalul ăla, că atâta ți se întâmplă lucruri mai bune în viață și îți controlezi mai mult ce ți se întâmplă. Nu ce ți se întâmplă, cum reacționezi, că nu poți controla mai mult, mai cum
așa
reacționezi
și,
la ce se
așa
întâmplă.
Așa și cu ceea ce primim.
România intră în război cu Ucraina. Stai mă un pic, să verificăm.
Stai
așa
să
o
mai
fi.
Caut.
Da, e unde verifici. E, aici ai altă discuție. Dacă ești cât de cât echilibrat, eu recomand să ai vreo 3-4-5 surse. Una, două oficiale și sunt surse oficiale, o grămadă.
Da.
Da? Bă, dacă aia nu zic nimic, adică totuși, înțelegi, e gravă treaba, adică cum nu zic nimic? Uh-huh. Ok, nu zic nimic, că e guvern, mai ascund chestii, spetarde, n-au oameni, neprofesioniști, bla, bla, bla. Aici tu trei surse jurnalistice
da.
De mare încredere.
Tehnologia este fentă acum și noi stăm și ne holbăm la ea și mingea, adică viața noastră, trece pe lângă noi. Să nu mai mergem după fentă, să stăm cu ochii pe minge, pe valorile noastre, pe ce ne dă sens, pe sistemul nostru de referință, pentru pe a trăi mai bine în viața noastră. Și spui că te gândești să lansezi un workshop pe tema asta. Ca să ajungi să ai propriul sistem de referință, trebuie să depui efort mare.
Extraordinar de mare. Ce înseamnă propriul sistem de referință? Ca să lămurim, ce înseamnă 10.000 de euro? Exact. Dacă n-ai la ce să-i raportezi, nu înseamnă nimic în esență.
Da.
Da? Ce înseamnă că Steaua o să bată pe Bologna săptămâna viitoare, că și eu mă duc în spină? În sistemul meu de referință înseamnă enorm. În sistemul altora, nimic. Un sistem de referință e coordonat pe mai multe axe, pe valori, pe obiective, e o discuție mai complicată. Dar trebuie să ni-l setăm. Pentru că altfel nu o să identificăm, și asta am văzut că e cea mai mare problemă când ai sistem de referință, nu o să identifici norocul care cade, vine peste tine. Că tu n-ai unde să-l prinzi, n-ai în ce să-l bagi. Raportat la ce? Și trece pe lângă tine. Și atunci ești într-o continuă stare de neliniște, într-o continuă stare de neputință, și există, psihologii vorbesc despre neputința învățată.
Da.
Din care putem ieși numai prin optimism învățat. Uh-huh. Da? Și te auto-înveți cum ar veni neputința aia. Pentru că n-ai sistem de referință. Când ți l-ai creat, și extraordinar de greu, dar se poate face, când ți l-ai creat, începi să înțelegi. Sistemul de referință funcționează și ca un scut.
Mai spui tu că social media este ca la nuntă. Că te pregătești să fii mai frumos decât ești, mai deștept decât ești, dar de fapt e o păcăleală. Că tu nu ești pe bune așa, nu ești autentic așa.
Mă, ești tu, dar cu niște
limite
lavabile pe tine, știi, ca să zic așa. Ți-ai dat așa niște trafaleți pe tine, așa, ești tu acolo. Și ce se întâmplă la nuntă? Că așa există social media, în esență. Mergem, petrecem ore întregi, investim, facem nu știu ce, mergem acolo și primele două ore toată lumea face același lucru cu toată lumea. Ia mai mă. Deci nimeni nu vrea să uite la celălalt, toată lumea vrea ca ceilalți să uite. De? Și după aia, vărul Vasile, de regulă, e primul care se îmbată. Și dă startul. Așa e și în social media. Ne îmbrăcăm frumos de nu știu ce. Bă, la un moment dat, să-mi bată vărul Vasile. Înțelegi? Și ce se întâmplă asta? Încep să-mi vezi și tu. Și vezi o grămadă de oameni, apropo de programul de construcție de brand personal, care e genială experiența pe care am avut-o cu 170 de întâlniri deja. E genială. Să-mi bată vărul Vasile și tu faci, te enervești tu. Ori pe vărul, ori cu vărul. Înțelegi ce zic? Și până acum tu ai fost frumos la nuntă, erai respectabil, adică conținutul tău în social media era universul, te va ajuta de astea aspiraționale, motivaționale reșapate. Și te-ai dus și ai dat love la vărul Vasile, care a zis, sper să mori în chinuri, bă! Și tu zici, adică lumea care se uită zice, ăsta e...
De asta spui tu că este mai important cum reacționezi la conținutul altora și nu la ceea ce postezi tu, la conținutul tău.
Da. Știi de ce? Încet, încet, fără să ne dăm seama, percepția noastră despre conținuturile social media e că sunt cute cu ei, sunt fake-uri, înțelegi? Și atunci nu prea mai credem cu adevărat. Dacă vedem că te-ai dus în altă parte și ai dat love, like și alt nu știu ce, acolo știm sigur că ești tu. Că ei încă nu poate face asta. Și nici n-are niciun interes să facă deocamdată lucrul ăsta. Ce vreau să zic cu social media e că autenticitatea, e o întreagă discuție și despre autenticitate și sunt mega fan de conceptul ăsta și cred că Goffman a zis la un moment dat, zice, eu am personalitatea mea e un dulap în care am foarte multe costume și în funcție de context îmi iau costumul. El e foarte deștept și are dreptate, numai că lumea citează treaba asta cu costumele, gen, e bine să fie așa, adică eu cu dumneata acum sunt, cum pot fi eu, mă duc cu băieții la meci, bă, încep să strig, nu știu, ales costume diferite. Dar el, filozofia lui e mult mai profundă de atât. Ne punem costumele, pentru că costumele sunt interfața noastră cu ceilalți.
Da.
Adică, eu cum să vin dezbrăcat aici? Că dezbrăcat cu soția când o iubesc, da? Dar cum ar fi asta? Tot tu ești. Costumul e doar interfața. Problema e că noi confundăm costumul cu noi. Acolo e problema. Înțelegi? Și autenticitatea asta care tot o freacă lumea și tot să fii tu însuți. Măi, cel mai prost fapt pe care poți să-l dai cuiva. Să fii tu însuți. Nu. Să fii tu însuți așa cum îți cere contextul și într-un proces continuu de a încerca să devii mai bun. Aia e autenticitatea. Nu să fii tu însuți. Că dacă le ceri oamenilor să fie ei însuți, de cele mai multe ori oamenii sunt ciudați, ca să nu le zic mai rău, că după aia mă decupez aici din imagine.
Tragem linie, Cristian Chinabirta. De atât de mulți ani online, activ, continui să fii. Nu știu, e ceva ce ai învățat până acum și vrei să dai mai departe celor care ne urmăresc acum în lupta asta, că eu cred că Edita mai lupta cu știrea falsă, cu informația falsă.
Știi ce am observat? O relație de directă proporționalitate. Pentru cei care nu au făcut matematică, asta înseamnă cu cât e mai puternică o chestie și cealaltă e legată de ea și mai puternică, da? Cu cât faci eforturi să devii autentic sau autentică, adică încă o dată, autenticitate înseamnă să fii tu însuți în contextul potrivit și într-un proces continuu de a deveni cât mai bun.
Da.
Da? Cu atâta îți asiguri niște straturi de protecție împotriva dezinformării și împotriva manipulării. Știi de ce? Pentru că atunci, cu cât ești mai autentic, înseamnă că ești din ce în ce mai împăcat cu tine. Când ești împăcat cu tine, nu te mai enervează că o câștiga Dinamo. Că te enervează că tu, stelist, că o câștiga Dinamo, pentru că nu ești foarte împăcat cu tine. Nu pentru că ții cu echipa aia. Că poți să ții cu Steaua și să o iubești din tot sufletul, să statuezi pe frunte Steaua, dar să nu te enervezi că Dinamo a câștigat. E o mare, mare diferență. Și atunci, pe drumul ăsta de redescoperire autenticității, toți o avem undeva acolo, înțelegi? Dar am pierdut-o pe drum din cauza celorlalți. În esență, nu mă porni că nu mai termin cu lupta împotriva celorlalți. Cu cât ne-o redescoperim mai mult, cu atâta suntem mai protejați.
Deci lucrează la tine.
Extraordinar de important. Și îți dai seama, oameni care mă știu de o viață când au auzit de ceva, încă propovăduie și asta așa mai filozofic, mai nu știu cum, zici, ce ai stricat și tu. Bă, dar m-am stricat așa.
Dar bine.
Dar eram defect înainte. Dacă m-am stricat ca defect, acum înseamnă că mă repar.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!